เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อธิบายถึงการพิจารณาผัสสะเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงผู้เจ้าให้พิจารณาอะไรพิจารณาอย่างตากระทบรูปให้พิจารณาลูกพิจารณาลูกตาพิจารณาจักขุวิญญาณพิจารณาจักขุสัมผัสและเวทนาอันเกิดจากตาสัมผัสเป็นเหตุซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อบุคคลไม่กำหนัดไม่ติดพันไม่ลุ่มหลงตามเห็นโทษอยู่เนืองๆอุปทานขันธ์ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดอีกต่อไป และประเด็นที่สำคัญคือต้องการให้เห็นว่าการทำเพียงแค่นี้พุทธเจ้าบอกว่ามรรคมีองค์8ครบนะพระองค์จึงบอกว่าทิฏฐิของเขานั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของเขาย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขานั้นเป็นธรรมบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมนั่นก็คือถ้าใจมันไม่คิดผิดกายวาจามันก็ผิดไม่ได้ด้วยอาการอย่างนี้แลอริยะอัตถังคิกมรรคอันเป็นอริยะของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญนะด้วยการทำแค่นี้นะมรรค8ครบขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยและท่านก็บอกต่อไปว่าเมื่อเขาทำมรรค8ให้ครบอยู่อย่างนี้สติปัฏฐาน4ก็ครบสัมมาปัฏฐาน4ครบอิทธิบาท4ครบอินทรีย์5ครบพละ5ครบโพชฌงค์7ครบสมถะและวิปัสสนาของเขาย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปนะสมถะวิปัสสนาก็ครบโพธิปักขิยธรรม37ครบมรรค8ครบนี่คือลักษณะของการครบของธรรมะทั้งหมดที่เราใช้มรรควิธีบางมรรควิธีง่ายๆแค่นั้นเหมือนกับการละนันทิอานาปานสตินะหรือพิจารณาผัสสะกระจายผัสสะออกอย่างนี้พระองค์บอกว่ามรรค8จะครบทั้งหมดเลยนะมรรค8ครบหมดโพธิปักขิยธรรม37ก็ครบสมถาวิปัสสนาก็ครบนี่คือลักษณะมรรควิธีอย่างง่ายที่เมื่อกระทำแล้วเนี่ยจะทำให้มรรคทั้งหมดเกิดขึ้นมาครบพร้อมๆกันนะนี่เมื่อคราวที่แล้วก็ได้อธิบายไปถึงตรงนี้แล้วพระองค์ก็บอกเรื่องของอริยสัจ4นะโดยย่อว่าสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็คืออุปทานขันธ์ทั้งหลายสิ่งที่ควรละก็คืออวิชชาและภวตัณหานะความไม่รู้กับภวตัณหาตัณหาในการสร้างภพตัณหาในการที่จิตเนี่ยมันไปสร้างภพนี่คือสิ่งที่ควรละนั่นคืออาการที่จิตเนี่ยออกไปสร้างภพการที่จิตเคลื่อนออกไปมีการมาการไปนี่คืออาการที่ต้องละทำเหล่าไหนอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าอวิชชาด้วยภวตัณหาด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่เรากำลังละอวิชชาละภวตัณหาความเพียรตรงนั้นเป็นความเพียรที่ถูกต้องนะจะมาพูดว่าเป็นความเพียรที่ผิดไม่ได้ก็เลยเหมือนกับว่าถ้าคนคนหนึ่งกำลังทำความเพียรเพื่อละภวตัณหาคือตัณหาในการสร้างอารมณ์หรือสร้างภพแล้วบอกว่าขณะนี้ทำความเพียรผิด นี่จึงต้องมีวิธีตรวจสอบว่าเพียรของเราที่ทำอยู่เนี่ยถูกหรือผิดนะโดยในยะที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ ทำเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาคำตอบพึงมีว่าสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยในบางพระสูตรก็จะบอกว่าอริยมรรคมีองค์8ในพระสูตรนี้จะบอกสมถะกับวิปัสสนานั่นก็คือตัวสมถะวิปัสสนาเป็นการพูดมรรค8ย่อเป็น2นี่เวลาเราเชื่อมธรรมะดูเชื่อมให้เป็นนะพุทธเจ้าจะพูดแบบฟอร์มอื่นของธรรมะเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนมรรค8เป็นสมถะกับวิปัสสนาใส่เข้าไปหรือบางทีเปลี่ยนมรรค8ดึงออกมาใส่คำว่าศีลสมาธิปัญญาเข้าไปเราจะรู้ว่าถ้าพุทธเจ้าพูดย่อเป็น3คือศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดย่อเป็น2คือสมถะวิปัสสนาในมรรคมีองค์8 นะทำเหล่าไหนเล่าพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาพระองค์ก็บอกวิชชาและวิมุตติถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าอริยสัจ4ตรงนี้จะเรียงว่าทุกข์สมุทัยมรรคนิโรธทำไมไม่เรียงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะนะอันนี้ก็อย่างที่เคยอธิบายไว้แล้วปกติพุทธเจ้าก็จะ เรียงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ตลอดแล้วก็บอกว่าอย่าไปจัดลำดับใหม่แต่ตรงนี้การที่พุทธเจ้าได้เอามรรคขึ้นมาก่อนเนี่ยและเอานิโรธเนี่ยมาต่อท้ายเนี่ยคือนิโรธตัวนี้เป็นตัวผลนิโรธเนี่ยคำนี้ใช้ได้สองความหมายมีคนถามพุทธเจ้าว่าคำว่านิโรธนิโรธนี้คือความดับแห่งอะไรพระองค์บอกว่าคือความดับแห่งขันธ์ทั้ง5นะเพราะฉะนั้นถ้าขันธ์ทั้ง5ดับถ้าขันธ์ทั้ง5ดับนะมันก็คือวิมุตตินั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่านิโรธจึงหมายความว่าวิมุตติด้วยไวยพจน์ของคำว่านิพพานมี 30-40 คำหนึ่งในนั้นก็คือคำว่านิโรธนะหมายถึงนิพพานด้วยเหมือนกันอมตะหมายถึงนิพพานวิมุตติหมายถึงนิพพานอย่างนี้นิโรธก็หมายถึงนิพพานด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่านิโรธเนี่ยใช้ได้ทั้งระบบสมมุติแล้วก็วิมุตติสมมุติก็คือขันห้าความดับของขันห้าและถ้าขันห้าดับทั้งหมดมันก็คือวิมุตติโดยอัตโนมัตินั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้สิ่งที่ต้องทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งถ้าบอกว่าวิชาวิมุตติด้วยตรงนี้จะเอามาปิดท้ายเอามาต่อจากมรรคที่เจริญแล้วด้วยสมถวิปัสสนาแล้วก็ให้ได้ผลคือวิชาวิมุตตินะ แต่ถ้านิโรธหมายถึงความดับของขันธ์5จะต้องเอานิโรธขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อด้วยมรรคคืออริมรรคมีองค์8อันนี้ให้เราสังเกตตรงนี้ไว้นิดหนึ่ง ต่อไปเรื่องฉลาดในฐานะ7ประการและใครควรทำโดยวิธี3ประการสัตตฐานะกุศโลฉลาดในฐานะ7ประการติวิทูปะปริขีพิจารณาใครควรทำโดยวิธี3ประการท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการผู้พิจารณาใครควรทำโดยวิธี3ประการเราเรียกว่าภิกษุผู้เกพลีอยู่จบกิจแห่งพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เกพลีในที่นี้ก็คือพระอรหันต์นั่นเองเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าพระอรหันต์ก็ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งรูปซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งรูปซึ่งความดับไม่เหลือแห่งรูปซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูปซึ่งอัสสาทะแห่งรูปซึ่งอาทีนวะแห่งรูปซึ่งนิสสรณะแห่งรูป7อย่างก็คือรู้จักตัวอริยสัจ4นั่นเองแล้วก็อีก3เรื่องนะคืออัสสาทะอาทีนวะแล้วก็นิสสรณะอริยสัจ4 รู้รูปก็คือรู้จักรูปเหตุเกิดของมันความดับมันวิธีดับมันนะแล้วก็อัสสาทะคือรสอร่อยโทษแล้วก็อุบายเครื่องออกไปพ้นจากมันนี่คือ7อย่างใครจะจับมรรควิธีตรงนี้ไปทำก็ได้เห็นอริยสัจของมันนะเห็นรสอร่อยเห็นโทษเห็นอุบายเครื่องออกไปพ้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ตัวนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็รูปเป็นอย่างไรเล่ามหาภูตรูปทั้งหลาย4อย่างด้วยรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย4อย่างด้วยสอดคล้องกันไหมกับที่พระองค์เคยอธิบายไว้ในอีกที่หนึ่งว่ารูปมี2อย่างคือรูปภายนอกกับรูปภายในนะตัวรูปภายในคืออุปาทายรูปนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันอุปาทายรูปก็คือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง4และตัวมหาภูตรูปทั้งหลาย4อย่างมหาภูตธาตุหรือมหาภูตรูปก็คือดินน้ำไฟลม4อย่างนี้เช่นภูเขาต้นไม้แม่น้ำลำธารต่างๆเหล่านี้เรียกมหาภูตรูปหรือมหาภูตธาตุ4ดินน้ำไฟลมอากาศแต่รูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ก็คือเช่นร่างกายเราคนสัตว์อย่างนี้พวกนี้อาศัยมหาภูตรูปหรือเป็นรูปที่มีอุปทานมีความยึดอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่ารูปการเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งอาหารนี่เป็นการแตกลูกธรรมะอีกเหมือนกันถ้าเราเคยไปฟังในพระสูตรอื่นจะเห็นว่าเหตุเกิดของรูปนามคืออะไรวิญญาณรูปและนามเกิดมาจากวิญญาณแต่นี่เหตุเกิดของรูปเพราะอะไรอาหารไม่ใช่วิญญาณอีกแล้วนะนี่เป็นการลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรูปแค่ตัวรูปแต่ถ้าบอกวิญญาณนั้นก็คือเป็นการสัมพันธ์เป็นการบอกอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานระหว่างวิญญาณกับนามรูปนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับวันก่อนมีโยมคนหนึ่ง มาบอกว่าถ้าวิญญาณออกจากรูปเนี่ยไม่ใช่ว่ารูปดับเพราะรูปมันยังไม่ดับ เขามองความดับของรูปอย่างเดียวคือรูปต้องแตกสลายจึงจะดับอย่างนี้แต่จริงๆมันมีสองนัยยะถ้ารูปแตกสลายคือรูปดับใช่หรือวิญญาณเนี่ยออกจากรูปมานี่ก็รูปดับเหมือนกันเหมือนพุทธเจ้าบอกว่าการปรากฏขึ้นแห่งรูปนามหรือขันธ์ทั้ง4มีเพราะการปรากฏขึ้นของวิญญาณทั้งที่ขันธ์ทั้ง4ก็มีอยู่แต่ถ้าวิญญาณไม่เข้าไปรู้ก็เท่ากับมันไม่มีถ้าวิญญาณมารู้รูปนามธรรมอีก3อย่างหายไปไหนอ่ะแล้วมันมีไหมมันมีอยู่แต่มันไม่มีในความรู้ของจิตก็เท่ากับมันไม่มีถ้าวิญญาณกำลังไปคิดอดีตขณะนั้นรู้ลมหายใจไหมไม่รู้นั่นก็คือรูปไม่มีรูปไม่มีก็คือรูปดับนั่นเองมันก็เหมือนกับนามธรรมอีก2อันที่มันดับคือมันไม่มีในความรู้ของจิตนี่คือ2นัยยะที่เปรียบเทียบกับตัววิญญาณกับนัยยะคือการแตกสลายของตัวมันเองที่แตกสลายไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็คือพุทธเจ้าอธิบายในส่วนของตัวมันเองที่มันเกิดได้ก็เพราะว่าอาหารความดับไม่เหลือแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอาหารมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบพูดจาชอบก็ตัดเรื่องมรรค8สุขสมนัตใดๆอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นอัสสาทะของรูปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นอาทีนวะแห่งรูปการนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจกล่าวคือการละเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปอันใดนี้เป็นนิสรณะเครื่องออกจากรูปทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องรู้7อย่างเกี่ยวกับเรื่องรูปเห็นไหมท่านอธิบายสิ่งที่ต้องรู้7อย่างแล้วจากนั้นท่านก็ค่อยๆอธิบาย7อย่างนั้นในส่วนรูปเนี่ยคืออะไรบ้างมาดูแล้วพุทธเจ้าเป็นนักอธิบายที่ทั้งขยันอธิบายแล้วก็เยี่ยมยอดในการอธิบายเหมือนกับถ้าเราเป็นสาวกพุทธเจ้าอยู่ในครั้งพุทธกาลก็มานั่งฟังพุทธเจ้าอธิบายอย่างเงี้ยนะใช่มั้ยว่ารูปเป็นอย่างนี้นะเธอนะเธอต้องรู้7ประการนะ7ประการนั้นส่วนของรูปคืออะไรใช่ไหมเธอ1เธอต้องรู้จักรูปว่ารูปเนี่ยคือมหาพุทธธาตุ4นะแล้วร่างกายเนี่ยที่อาศัยมหาพุทธธาตุ4เป็นอุปาทายรูปใช่ไหมแล้วเธอต้องรู้ว่าการเกิดขึ้นของมันเพราะอาหารความดับไปของมันก็เพราะอาหารดับไปถ้าเราไม่มีอาหารไหลผ่านเข้าไปในร่างกายรูปตายแน่นอนนะและการดำรงอยู่ได้ของมันก็เพราะอาหารไหลผ่านเข้าเวียนเข้าเวียนออกอย่างนี้นะเพราะนั้นพุทธเจ้าอธิบายให้รู้จักรูปการเกิดการดับแล้วก็วิธีดับของรูปก็คือมรรค8แล้วท่านก็อธิบายอัสสาทะรสอร่อยอาทีนวะแล้วก็นิสรณะของมันนะอัสสาทะอะไรพระองค์ก็บอกว่าสุขสมนัตใดๆอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นอัสสาทะของรูปเพราะฉะนั้นของสวยอาหารน่ากินนะกลิ่นหอมนะเสียงเพราะนี่อัสสาทะของรูปนะอาทินวะเป็นยังไงนะรูปใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นอาทินวะแห่งรูปรูปสวยมีความเสื่อมเสียงเพราะมีการดับหายไปนะกลิ่นที่ไม่น่าพอใจมีนะความเสื่อมของกลิ่นมีดับไปได้นี่คือการแปลเปลี่ยนของรูปเสียงกลิ่นรสใครเห็นตรงนี้คือเรียกว่าเห็นอาทีนวะเห็นโทษของมันนะอุบายเครื่องออกไปพ้นคืออะไรการละเสียได้ซึ่งความพอใจนะซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปละความพอใจในรูปได้เนี่ยพูดง่ายละความพอใจในรูปได้ตรงนี้ก็คือละความเพลินนั่นเองถ้าเราละความเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้นะอันนี้ก็เรียกว่าเรากำลัง ได้นิสสรณะเครื่องออกไปจากรูปนั้นนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เราได้เหล่าหนึ่งรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งรูปว่าอย่างนี้คือรูปนี้คือเหตุเกิดความดับเครื่องทำให้ดับนะอาสาทะอาทินวะนิสสรณะดังนี้แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความสำรอกเพื่อความดับไม่เหลือแห่งรูปสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วบุคคลเราได้ปฏิบัติดีแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าอย่างลงในธรรมวินัยนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งรูปว่าอย่างนี้คือรูปอย่างนี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้คือความดับไม่เหลือแห่งรูปอย่างนี้คือข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูปอย่างนี้คืออัสสาทะแห่งรูปอย่างนี้คืออาทินวะแห่งรูปอย่างนี้คือนิสสรณะเครื่องออกจากรูปดังนี้แล้วเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความสำรอกเพราะความดับไม่เหลือเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งรูปสมณะเหล่านั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยดีบุคคลเหล่าใดเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยดีบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นเกพลีผู้จบกิจอันบุคคลพึงกระทำบุคคลเหล่าใดจบกิจอันบุคคลพึงกระทำวัตตะย่อมไม่มีเพื่อจะบัญญัติแก่บุคคลเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นพระหลานจึงไม่มีความผิดนะลักษณะอย่างนี้มันอยู่คนละระบบแล้ววัตตะการบัญญัติอะไรต่างๆแก่ท่านเนี่ยมันไม่มีมันบัญญัติไม่ได้นะวัตตะสังสารวัฏนะไม่มีนี่ท่านอธิบายเรื่องรูปเวทนา เวทนาก็เช่นเดียวกันเวทนาอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เราเรียกว่าเวทนานี่ท่านให้รู้จักเวทนาเหตุเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมเกิดเพราะผัสสะความดับไม่เหลือก็เพราะว่าความดับไม่เหลือแห่งผัสสะปฏิปทาให้ถึงความดับคือมรรค8สุขโสมนัสใดๆอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นอัสสาทะแห่งเวทนาท่านก็ตรัสอย่างเดียวกันนะไปจนทั้งสุดท้ายว่าวัตตะย่อมไม่มีเพื่อการบัญญัติแก่บุคคลเหล่านั้นแล้วก็อธิบายเรื่องสัญญาอธิบายเรื่องสังขารอธิบายเรื่องวิญญาณดูตัวสัญญาดูตัวสังขารประเด็นที่น่าสนใจคือเหตุเกิดของมันคือผัสสะและวิญญาณเหตุเกิดของวิญญาณคืออะไรนะวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าวิญญาณไม่ใช่วิญญาณที่เราคิดว่าลอยไปตามโน้นตามนี้ไปหลอกเรานะอันนี้วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้รู้ผู้ที่เข้าไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งนามรูปนะเพราะฉะนั้นวิญญาณเกิดขึ้นเพราะว่านามรูปความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูปนามรูปเกิดเพราะวิญญาณเกิดเพราะนามรูปวิญญาณดับก็เพราะนามรูปดับ เห็นไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยใช้ว่ารูปดับนามดับซึ่งอาตมาเคยอธิบายโยมคนนั้นว่าขณะที่วิญญาณเนี่ยออกจากรูปเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่ารูปดับหรือว่าวิญญาณดับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพราะรูปมันยังไม่ตายนี่เพราะว่าเขาไม่เคยศึกษาการใช้คำของพระตถาคตนะมันก็เลยงงกันอยู่อย่างนี้ก็เลยบอกว่ามันต้องไปอ่านคำพุทธเจ้าสักหลายๆรอบนะแล้วใช้แต่พุทธวจนะก็จะเข้าใจเลยสิ่งที่พุทธเจ้าอธิบายนะว่าการดับของท่านนั้นหมายถึงการดับโดยนัยยะอะไรบ้างอย่างนี้เพราะถ้าเขาเอาสิ่งที่เขาจำมาจากคนนั้นคนนี้เนี่ยมันจะเถียงกันไม่รู้จบหรอกเพราะมันมีหลายอาจารย์ไงมันมีหลายอาจารย์แต่ตอนนี้เรากำลังกลับไปที่อาจารย์คนเดียวคือพระตถาคตเอาตถาคตเป็นอาจารย์นะ ใช้บัญญัติศัพท์ของพระตถาคต